kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
So the decision or the question is, what's the difference between Tagalog and Filipino? It's really more ideological.
Buwan ng wika ngayong Agosto, pero ilang Pinoy sa Australia tila nalilito pa rin kung Filipino o Tagalog ang pambansang wika. Ating talakayin. Bagong Workplace Justice Visa inilunsad ng gobyerno. Para kanino ba ito at anong saklaw? Ang detalye tutukan. At sa Australia Explained, alamin ang mga karaniwang batas kaugnay sa pedestrian sa bansa. Lahat lang yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong unang araw ng Agosto, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, United Nations nanawagang maging mahinahon at kalmado ang lahat matapos mapatay ang leader ng Hamas. Sa halala naman sa Estados Unidos, Donald Trump kwinistyo ng walang basihan ang lahi ni Kamala Harris. At sa Olympics, Carlo Paalam pasok sa quarterfinals ng boxing. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng United Nations na ang naging pag-atake ng Israel sa South Beirut at Tehran ay kumakatawan sa mapanganib na paglala ng sitwasyon at nanawagan na maging mahinahon ang lahat ng mga partido. Napatay ang pinuno ng Hamas sa isang airstrike madaling araw sa kabisera ng Iran sa Tehran. Ilang oras matapos itong Matapos tinarget ng Israel ang isa sa nakakataas na commander ng kaalyado ng Iran, Hezbollah, sa kabisera naman ng Lebanon, Beirut. Nauna ng pinangako ng Israel na papatayin nito si Ismail Haniyeh at iba pang leader ng Hamas sa naging pag-atake ng grupo noong ikapito ng Oktubre. Sa kauna-unahang pahayag naman sa publiko simula ng naganap na pagpatay, sinabi ni punong ministro Benjamin Netanyahu na sisingli ng bansa niya ang anumang agresyon. Hindi naman naitangi sa kanyang pahayag ang pagpatay. Si Stefan Dujarric, ang tagapagsalita ng Kalihim-General ng United Nations, Antonio Gutierrez.
The Secretary General believes that the attacks we have seen in South Beirut and in Tehran represent a dangerous escalation at a moment in which all efforts should instead be leading to a ceasefire in Gaza, the release of all Israeli hostages, a massive increase in humanitarian aid for Palestinians in Gaza, and a return to calm and across the blue line. Rather than that, what we are seeing are efforts to undermine these goals.
Yan ang tagapagsalita ng Kalihim-General ng United Nations na si Stefan Dujarric. Samantala, sa Estados Unidos naman, Kwinistsyo ng walang basihan ni Donald Trump ang lahi ni Kamala Harris sa pagharap niya sa National Association of Black Journalists sa Chicago na nagbunga agad ng pagkagalit. Sinabi ng dating Pangulo mula Partido Republican na si Kamala Harris ang kauna-unahang black woman Asian American na nagsilbi bilang pangalawang Pangulo'y pinromote lamang ang lahi niyang Indian.
I've known her a long time indirectly, not directly very much. And she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black.
Ang nagkainitan agad sa pagharap ni Donald Trump sa taon ng pagtitipon ng organisasyon kung saan inakusahan ni Donald Trump ang ABC News America interviewer Rachel Scott ng di magandang pagpapakilala sa kanya kasabay ng matinding pagtanong kaugnay ng mga nakaraang pagbatikos niya sa mga black people, black journalists, kanyang pagbatikos sa mga black prosecutors at naging pagtitipon pakikipagkita niya sa isang hapunan sa kanyang Florida club sa isang white supremacist. Sa ibang balita naman, ayon sa pinakahuling datos, bumagal na ang takbo ng pag-unlad ng pamilihan ng real estate. Ayon sa CoreLogic, ang mga presyo ng bahay sa bansay na itala sa 18 sunod-sunod na paglago noong Hulyo na tumaas ng 0.5%. Ngunit sa 3 malalaking lunsod ng bansay, bumaba ng Hulyo at bumagal ang antas ng pagtaas nito. Ang presyo ng bahay ay bumaba sa Melbourne, Hobart, Darwin, ngunit nananatiling pinakamahal ang presyo ng bahay sa Sydney. Sa balita naman sa Pilipinas, nagbitiw na mula pwesto bilang kalihim ng kalakalan si Alfredo Pascual. Ayon sa Presidential Communications Office, nagbitiw mula pwesto si Alfredo Pascual upang magbalik sa pribadong sektor. Nagbitiw siya kahapon at epektibo ang kanyang pagbibitiw simula 2nd araw ng Agosto. Sa balitang palakasan naman sa Team Philippines sa Olympics, umusad na sa quarterfinals ng boxing ng 57-kilogram boxing ang silver medalist na si Carlos Paalam matapos niyang matalo sa isang unanimous decision ang taga-Ireland na si Jude Gallagher kahapon Miyerkules ng gabi. Sa Team Australia naman, nagtapos na ang paglaro ng Matildas sa Paris Olympics matapos itong mabigo sa score na 2-1 sa Estados Unidos. Sa swimming naman, si Kyle Chalmers ay nakamtan muli ang medalyang silver sa 100-meter freestyle final at si Zach Suttleby Cook naman nakamtan rin ng silver sa 200-meter breaststroke. Nauna rin nakuha ni Molly O'Callaghan at Shayna Jack. Nauna namang nabigo si Molly Callaghan at Shayna Jack na makakakuha ng medalya sa 100-meter freestyle kung saan nagtapos sila sa ika-apat at ika-limang pwesto. Habang muling nakamtan ng Australian flag bearer na si Jessica Fox ang tagumpay sa canoe slalom C1. Ang Hockeroos naman ay nanalo ng 3-0 sa Estados Unidos at nakamtan ni Natalia Dame ang BMX bronze at Penny Smith ang bronze naman sa trap shooting. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong unang araw ng Agosto, uulan sa Perth, 16 na degree. Maaraw sa Adelaide, 18 degree. May fog sa umaga sa Melbourne, ngunit magiging maaraw, 15 degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 12 degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, maaraw, 13 degree. Uulan sa Wollongong, 15 degree. Sa Sydney, uulan rin, 16 na degree. Sa Newcastle, uulan, 17 degree. Maaraw sa Brisbane, 21 degree. Sa Cairns, uulan, 25 degree. At maaraw sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.